Goeienaand, baie welkom by Sterre en Planete. Ons span vanavond is professor Mati Hofman en Willie Koorts. Later praat ons ook met Kobus Olkers oor ruimte weer. Maar hier is eers ruimte nuus, wat geskryf word deur Herman Turin in Bloemfontein. Die SKA, waarvan die twee hoofdele in onderscheidelik Australië en Suid-Afrika gebou word, het 'n belangrike stap gevorder toe die hoofde van die twee dele aangewys is. Die Australiese hoof is Dr. Sarah Pierce en sy het die aanstelling beskryf as die volgende stap in die ontwikkeling van die wêreldse volgende generasie teleskope. Die Suid-Afrikaanse been word gelei deur Dr. Lindsay Magnus en het verduidelik dat sy baie trots daarop is om in so 'n belangrike pos aangestel te word. Petrus 2000, 'n bottel skopdop wat 14 maande in die ruimte deurgebring het, sal na verwagting vir $1 miljard verkoop. Volgens Up is hierdie bottel wijn een van die dosyn wat in 2019 in die ruimte ingestuur is. Die wijn was vir amper 440 dae in die ruimte. Professionele wijnproeërs tesame met wetenskaplikes het 'n bottel van hierdie ruimte wijn vergelyk met dieselfde bottel wijn wat nie ruimte toegestuur is nie. Die paneel sê die ruimtewijn het sy eie unieke smaak en verskil van die een wat op aarde verouder het. Tot sover dan ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Hier is Kobus Olkers nou en ruimte weer.
Goeienaand en goeienaand luisteraars. Ja, kyk nou net alweer 'n nuwe week en die son is besig met allerlei interessante dinge hierdie week. Nou kom ons kyk, die eerste een waar ons moet gesels is 'n baie komplekse magnetiese area wat nou net mooi op hierdie oomblik reguit na ons toe kyk. Met ander woord, hy is nou geo-effektief en hy is baie besig, hy het 'n paar C-klas vakkels gelos en ek dink ons kan dalk 'n bietjie meer kry en selfs 'n C-klas vakkel is al heeltemal, maak het al heeltemal moontlik vir radiokommunikasie om moeilik te wees. Langafstand radiokommunikasie is nog nie erg genoeg om enige van ons ander stelsels te beïnvloed nie, maar kom ons kyk nou maar wat gebeur met die ding. Hy is baie de mekaar, sy noord en sy suidpole is so opgemeng dat het nie anders kan as om heel tyd oor te vonk nie. Dan is daar nog een keer in die suidelike halfrond van die son. Hy is op precies dieselfde lengtegraad, so hy is ook nou geo-effektief. Hy maak echter net B-klas vakkel so ver, so nie probleem nie, maar ja, soos ons weet, op die son is enige iets moontlik, dan het ons, ook in die suidelike halfrond van die son, het ons een paar massieve filamente, en dat is eintlik so groot, dat mens kan amper nie meer as een filament beskryf nie, maar nou ja, hulle, die enigie vooral wat nou op pad is om van die son af te draai, het een redelike groot kans om los te breek, lyk het my. Die een achterom wat nou nog na ons kant toe wys is redelik stabiel en dan is hy enetjie op 90 grade met hom wat lyk asof hy baie onstabiel is. So ek kan nie op die oomblik sê of hy gaan platval of opstyg nie, maar indien hy dit wel doen gaan ons dit weet saam met die vakkels wat van die tiewe area afgekom het waar ons net nou oor gesels het. En dan laastens koronagate, daar is 'n baie groot koronagat wat geo-effektief is op hierdie stadium en ons kan het reeds sien aan die kwaliteit van die aurora wat ons in die noordelike en die suidelike halfrond sien. Van hierdie goed kom so ver as die boonste state van Amerika op hierdie stadium. So daar het jy dit, ons het 'n interessante, baie interessante son. Die koronagate natuurlijk geef ons baie heel wat vinniger sonwindspoed hier by die 500 km per seconde rond. Gelukkig is hy positief gerig, of noordgerig relatief tot ons, en hy help dus die aarde so bietjie beskerm teen die ander marankas wat op die son aan die gang is. Interessante week, geniet allemaal die week en goeie naand allemaal.
Kobus Olkers daar in Florida, Amerika, en sy gereelde rubriek oor die ruimte weer. Nou Willie, jy het hierdie manovales van die Chinese vuurpyl dopgehou. Dit bly 'n onbeheerde ingang, nê?
Almal het gewonder waar hy gaan val. Ja, miskien het 'n paar woorde oor hoekom is dit so moeilik om te voorspel. Nou, die atmosfeer self, mens dink die atmosfeer gaan tot by 100 km aan eindige daarso, maar hierdie vuurpyl was natuurlik in 'n elliptiese baan, so het laag ingekom en dan hoër plekke gekom en eintlik by 100 km is die atmosfeer nog redelik dig eintlik in vergelyking met 400 km waar die ruimtestasie en Hubble en die goeders beweeg en selfs hulle ondervind 'n bietjie sleur as gevolg van die atmosfeer, soos ek sê, eindig nie onblikkelijk nie. Die atmosfeer is eintlik raak net al hoe dunner en dunner en die sleur raak natuurlik al hoe minder. En dan het die atmosfeer ook, jy kan maar amper sê berge en dale. En dit is nie homogeen nie en dit is ook nie so voorspelbaar nie en dit verander as gevolg van sonaktiwiteit en al sulke klas van goedes. So dit is hoekom hulle slegs, lyk my iets soos 6 of so ure voor so 'n vuurpyl gaan val, dit regtig al hoe meer akkuraat kan voorspel. En selfs dan, die ding beweeg binne 90 minute reg om die aarde en die aarde is besig om te draai onder hierdie baan. So ergens op daardie spiraal gaan hy uiteindelik val. En so dit is natuurlik, soos ek sê, wat dit nou baie moeilik maak om presies te voorspel wanneer so 'n vuurpyl gaan val. Nou dit is die Chinese ruimtestasie se een module wat gelanseer is deur die sogenaamde Long March 5B vuurpyl. Nou die vorige keer verlede jaar toe die Long March iets gelanseer het, het hulle dieselfde probleme gehad. So is eintlik iets waarna die Chinese moet kyk hierso is hoekom kan hulle nie die vuurpyl beheer terugbring aarde toe nie. Dis 'n interessante vuurpyl in die sin van dat hy het hierdie middelste gedeelte en dan het hy 4 sogenaamde boosters wat aan dit vasgeklamp is en die boosters val natuurlik baie vinnig af binne die eerste klompie minute na die vuurpyl genoeg spoed het, waar baie vuurpyle dan 'n tweede stadium het. So die eerste stadium sal dan staan met die boosters gewees en dan 'n tweede stadium en dan die loonvrag wat boop sit is die Long March is net hierdie sentrale gedeelte. Dit is 'n massiewe vuurpyl van oor die 20 ton wanneer hy leeg is, wanneer hy vol brandstof is, is 160 ton. So dit is 'n massiewe hoeveelheid massa wat jy hier het. En dan wat eintlik moes gebeur is dat hierdie, noem dan nou hoofstadium of eerste stadium, want is die enigste stadium van die vuurpyl, moet eintlik dan beheerst laat inval word, wat natuurlik oor die see, want kyk 70% van die aarde so oppervlak is see. Maar hulle het weer eens, lyk my, beheer verloor. Ons het nie baie inligting oor uit China uit wat gebeur het en hoekom het die vorige keer ook gebeur het nie. Maar dit raak nou nogal 'n probleem wat elke keer weer opduik. Ja, so op die ou end het die vuurpyl daar oor die Arabiese skiereiland die atmosfeer binnengekom op die 9de Mei en toe net skrams van die Maldives so eentjie van Sri Lanka af in die see geval. Gelukkig daarom ook in die see. Nou sien ek op Facebook mense sê, wat van die seelewe en die besoedeling en wat ook al. Ja, natuurlijk op daai stadium, wanneer so iets die aarde tref, het hy baie van sy momentum verloor. Ek meen, hy kom in teen 28.600 km/h en dis hoekom dit ook in die grootste gedeelte daarvan in die atmosfeer uitbrand. En dan op die ou end, wanneer dit val, het hy eintlik maar baie energie verloor. So jy sal daarom tensy jy nou presies op 'n walvis se kop val, een van die strikke, gaan jy daarom seker nie te baie skade aan die seelewe veroorsaak nie.
Billy, ek het so 'n bietjie opgelet, so dag of twee voordat hy nou uiteindelik neergestort het hy nogal oor Suid-Afrika ook gevlieg. So daar so half van bo af so oor die min of meer die Karoo dele. Ek weet nie of jy daai baans ook dopgehou het nie.
Ja, nee, ek het hom nogal fijn opgehou en gesien, maar kyk, die sogenaamde inclinatie is 41 grade, so dit beteken dat enige iets tussen 41 noord en 41 suidebreedte kon hy inval, en waar in Suid-Afrika is, ons is hier by die 30s rond, 26 vir Pretoria, 32, 33 vir die Kaap, so ons is definitief in die versiere gewees, dis korrek, en het die hele klompie kere omtrent so 'n halfdag uit mekaar uit oor Suid-Afrika gekom, hier so reg in die doodsnikke.
Mens wonder nou wat sou gebeur as so 'n vuurpyl of 'n brokstuk van die vuurpyl op landmassa geval het, wie betaal vir die skade?
Ja, dit is nogal, en dit gebeur natuurlik, so, wat trek ons nou, amper 20 jaar terug, het daar het tweede stadium van, wat is het, Delta 5 vuurpyl, het die oor die Boland geval, 3 stukke het afgekom, en die stukke staan nou in die Science Center in Kaapstad. En interessant genoeg, ek het destijds het mense van Oostzee afgekom om dit te kon sien, want die goeders is nie as het oor Amerika sou geval het, dan sou dit ergens daar in 'n stoor by NASA of waar ook al opgeëindig het. En toe hulle uiteindelik begin navraag doen, so ons persoon, Kees Rysdyk, wat die uitreik acties begin het by die Sterrewag, het toe hy gesien het van die goeders, dit is net mooi die tyd toe die Science Center aan die gang gekom het, daai tyd, het onmiddellik gedink, dit sal nou 'n goeie toevoeging wees, en toe nou dit gaan haal by die verskillende polisiestasies, Robertson, Woester en in Durban wel ergens waar die 3 stukke geval het, en toe hulle nou mooi uitstalling daar gesit met inligting hoe die vuurpyl gelyk het en ook die traject waar het ingekom het, en die 3 het mooi in 'n netjies een lyn geval, die tank het eerste geval, want hy is die ligste, maar is 'n groot ding, en toe die titaan, so 'n druktankie, omtrent so 'n meter deurs nie, en dan ook die vuurpyl se nose cone, kan jy maar amper sê, al die hitte kan hanteer, en is 'n swaar ding, en die het verder getrek, tot daar by Robertson rond. Op 'n stadium het Amerika blykbaar die wetenskapsentrum genader en gesê, julle het van ons stukke daarso, en ons wil dit terug het. Toe sê hulle, goed, julle kan enig tyd terugkry, wat gaan julle vir ons in die plek daarvan gee om uit te stal? Toe sê hulle, nie, ons kan niks, sê, hoekom wil julle dit hê? Nie, ons wil navorsing doen daarop, sê, maar stuur maar julle mense hier naartoe, dan kan hulle navorsing kom doen. So ja, hulle sê, ons possession is 2/3 of the law, so iets, nee.
Ons het hier 'n brief van Jaco Andersen gekry, en hy het 'n uitgebreide vraag oor die ontdekking van lewe op exoplanete. Mate, jy daarna gekyk?
Ja, dit is nogal 'n goed geformuleerde vraag, en nie al die vrae so ewe maklik om te antwoord nie. Hy wil graag ook 'n aanduiding hê, maar wat is die kans dat daar lewe gevind kan word in terme van 'n of tekens van lewe, en dan wel dan spesifiek die 2 teleskope wat nou baie aktueel gaan wees in die verband, en dit is die James Webb teleskoop en dan die baie groot teleskoop wat hulle gaan bou, die ELT, die Extremely Large Telescope. Nou die James Webb teleskoop, ek het sommer so gou net weer gaan Google daar wanneer hy gelanseer gaan word, en ek was toe nou nogal verbaas, ek kyk toe nou, weet Google, soos wat ons nou maar typies maak, launch James Webb Telescope, en hy kom mooi hier heel bo aan, antwoord hy mooi in Afrikaans vir my, James Webb Ruimte Telescoop, lanseringsdatum 31 Oktober 2021, so dit is nou nog sommer die jaar, 'n groot ding om nou uit te sien, en as ons nou terugdink aan die Hubble teleskoop toe hy gelanseer was, wil jy my nou reg help, maar dit was in 1990 of baie naby daaraan, en so hy is nou net meer as 30 jaar in die ruimte, en hy was het sy skerpste gehad van so 1992 af na die Hubble Repair Mission. Maar die Hubble teleskoop is nog steeds actief, nou die James Webb teleskoop gaan groter wees, hy gaan met baie goeie spektroskopiese instrumente toegerus wees, en hy gaan daar tamelijk ver van die aarde af wees, nie soos die James, soos die Hubble teleskoop om die aarde wentel nie, hy gaan daar by een van die Lagrange-punte wees, wat hy dan min of meer op een plek tussen die aarde en die son, sal met die stelsel roteer, sodat die gravitasiekrag van die aarde en die son min of meer mekaar kanselleer. Nou die James Webb teleskoop gaan een van die hooftake wat hy gaan hê is inderdaad om te gaan soek na tekens van lewe deur die atmosfere van exoplanete te bestudeer. Nou as ons nou 20 jaar terug sou gaan, dan sou ons dalk nog baie veilig ons eie menings kon uitspreek oor, dink ons daar is lewe elders, is daar nog planete soos die aarde? Mense het gedink, daar is 'n skraal kans dat mense jou gaan verkeerd bewys. Maar nou moet ons begin versigtig wees, want daar het ongelooflike dinge in hierdie 20 jaar gebeur, en dan veral die sogenaamde transit spektroskopie, waar hulle nou 'n exoplaneet ontdek het, omdat die planeet se baan om tussen die aarde waar ons teleskope is of ons ruimteteleskope en die ster waarom daardie planeet roteer. En 'n baie klein deel van daardie ster se lig skyn dan deur die planeet se atmosfeer en die elemente in daardie atmosfeer gaan dan spesifieke golflengtes van of 'n deel van die konstel het nou maar kleure in die spektrum van daardie ster se lig absorbeer, en daaruit kan hulle dan aflei wat se gasse is daar. Nou, dis baie makliker gesê as gedoen, hulle moes van die grootste teleskope gebruik, soos die Hubble teleskoop self, dan die Keck 1 en die Keck 2, en seer sekerlik sal hulle die ELT, die Extremely Large teleskoop daarvoor gebruik, maar dit is wat die James Webb teleskoop nou dan spesifiek gaan doen. Eerstens, as mens nou die James Webb teleskoop, die kans dat hy nou baie interessante metings van atmosfere gaan waarneem, wat moontlik dui dat daar iets soos 'n ekosisteem is, of gasse wat met lewe soos wat ons dit ken geassosieer is. Ek reken die kans dat die James Webb teleskoop eerste sodanige ontdekking sal maak, gaan groter wees as die ELT, want eerstens gaan hy nou gouer in bedryf wees, en hy het nie soveel, hy groot verskeidenheid van take, as wat die ELT wat nou op die aarde gaan wees, gaan hê nie. So hy is bietjie meer gespecialiseerd, maar hy gaan wel nie net kyk na die exoplanete se atmosfere nie, hy gaan onder andere met dieselfde tegnieke kyk na voorwerpe in die sonnestelsel en komete, om ook meer te weter te word van die klimate en gasse en weerstelsels in die voorwerpe in ons eie sonnestelsel. Nou kom ons kyk net 'n bietjie na wat kan ons, wat 'n soort waarnemings sal gemaak moet word om vir ons te kan sê, daar is moontlik lewe of selfs baie waarskynlik 'n lewe. Nou die eerste elemente waarvoor mens nou sou wou soek is suurstof, koolstofdioksied en metaan. Nou metaan word geproduseer deur lewendige organismes. Daar is ook nie organiese oorspronge van metaan, maar in elk geval as dit nou val, as dit in sekere verhoudings voorkom, maar dan is daar ook, as daar enigszins intelligente lewe is, lewe wat al tegnologie ontwikkel het, dan sal mense ongelukkig, dit kan optel deur besoedeling, soortgelyk op die aarde. En daar in die industrie word daar gasmolekules geproduseer, wat baie onwaarskynlik in die natuur gevorm sou kon word. En as, ons kan nou maar net gaan kyk na al die chemiese industrie om te weet wat is die moontlikhede in daardie verband, en ons sal ook om gaan kyk na ons eie industrie in Suid-Afrika, en ons weet hoe lyk daardie besoedeling. Nou, dit is die tipe van inligting wat gekry sou kan word uit die exoplaneet atmosfeer waarnemings, net om 'n gevoel van die waarskynlikheid te kry dat so iets waargeneem sou kon word, wel ons het geen idee uit 'n waarskynlikheidsoogpunt of daar lewe is nie. Ons het wel 'n idee van hoeveel exoplanete daar kan wees en hoeveel van hulle 'n mens as enigszins moontlik bewoonbaar kan beskou weens hulle afstand van hulle sterre en die aard van die type van die ster. Dit is nou die sogenaamde die planeet in die sogenaamde goue lokkiesone of die bewoonbare sone waar daar water kan bestaan, vloeibare water en waar die temperature gunstig sou wees. Nou op die stadium het hulle ongeveer 4000 exoplanete ontdek en as enkele tientalle wat in die bewoonbare sone is en 'n hele klompie wat vergelijkbaar in grootte met die aarde is. Ek is nou nie dadelik seker hoe groot rol die gravitasie presies gaan speel nie. Die lewe, as die gravitasie baie sterk sou wees, sal dit wel waarskynlik 'n effek hê op wat se lewe daar kan oorleef, maar die belangrikste is maar water en die regte atmosfeer. En ek sal maar net, ek dink ons gaan baie goeie data van die James Webb kry. As mens nou kyk hoe suksesvol die laaste paar sendings na Mars was, dan dink ek die kans is baie goed dat die James Webb teleskoop wel suksesvol ontplooi gaan word. As daar iets fout is met hom, gaan hulle ongelukkig dit nie kan gaan herstel soos met die Hubble teleskoop nie, dit gaan te ver wees. Maar ek kan geen waarskynlikheidspersentasie sê of hulle lewe gaan ontdek of nie. Ek sal nogal verbaas wees as daar in my leeftyd 'n baie definitiewe teken vir lewe is. Ek dink daar gaan wel statistiese stellings gemaak word wat sê 'n sekere persentasie van die atmosfere wat waargeneem is sou lewe kon huisves. Ek dink dit is omtrent hoe ver ons in die volgende 10 jaar sal kan kom.
Ja, dis 'n interessante vraag daar. Wat seker nog vir lank onbeantwoord gaan bly. Intussen, Willie, lyk het my ons klein helikoptertjie op die rooi planeet, die hou aan met goeie dinge doen, hè?
Ja, dis korrek. Na die aanvanklike probleme in die begin het Ingenuity nou julle het al 5 vlugte voltooi en elke keer verder en hoër en so aan. Ja, so dit is eintlik baie interessante tye en soos wat ons ook so half vermoed het dat as dit suksesvol is gaan hulle die sending so bietjie rek en dit het ook wel gebeur. Ja, so in die met al die vlugte sover die 4 eerstes het Ingenuity altyd teruggekom tot na dieselfde landingsplek, so uitgevlieg en dan omgedraai en weer teruggekom. En so nou met die laaste, wel die laaste sover vlug het, was het 'n eenrigting vlug. En dit was 129 meter wat hy gevlieg het en toe nou opgegaan tot 'n nuwe hoogte van 10 meter. Nou ja, dit klink nou baie min eintlik vir hommeltuie wat op die aarde kan doen, maar ons het nou al laas keer verduidelik van die verskriklike dun atmosfeer daar so. So en wat Ingenuity nou ook gedoen het is net voor het gaan land het 10 meter in die lug 'n hele reeks foto's van die nuwe omgewing gemeet en toe nou uiteindelik gaan land met 'n rekordvlug van 108 sekondes. Nou, weer eens klink dit vreeslik kort, maar as ons dink dat die eerste vlug was dit 30 sekondes gewees en die Wright Brothers dink ek het 11 sekondes in die lug gewees die eerste keer en so Ingenuity het nou ook 'n Wright Brothers vlug gedoen deur een plek op te styg en 'n ander plek te land. Maar nou ja, die aarde is groot en makliker om dit te doen. Ja, so gaan nou vir ons 'n lekker idee gee van die nuwe omgewing. Dit sal ook inligting wees wat die res van die sending kan gebruik byvoorbeeld om vir Perseverance 'n idee te gee van die omgewing daar waar die Ingenuity nou geland het. En ja, en wat ook interessant was is dat hier in die, ek dink was die tweede of die derde vlug, het hulle klankopname soos van ons al voorheen genoem het, het Perseverance ook 'n mikrofoon wat klank optel. Nou, is ook interessant, Henny wat nou 'n oud klankman is, sal nou hierdie goed lekker kan verstaan, is dat die eers het hulle niks gehoor nie, en hulle het gedog, maar wag, ons moes toch daarom iets gehoor het. Toe het dit natuurlijk te doen met die geraasfaktor, en dan ook die dun atmosfeer en dan ook die verskillende frekwensies. So toe hulle nou so 'n bietjie gaan bietjie timmer aan die klank en 'n bietjie verskywings gedoen aan die klank sodat mense dit nou dat het binne ons gehoor zone kan mooi inval. Dit was nou baie interessant om te hoor hoe die helikoptertjie vlieg op Mars, en dit klink glad nie soos 'n hommeltuig op aarde nie, want ons moet onthou hierdie propellers is baie lank, wat is dit 1.2 meter as ek reg onthou, en hulle draai teen 'n geweldige spoed, so dit sal glad nie klink soos 'n helikopter op aarde nie, want die helikopter se lemmer dit draai omtrent, wat is dit 4 of 5 maal stadiger op aarde met die dikker atmosfeer hierso. Ja, so interessante klompie inligting en navorsing wat nou deur Ingenuity ingewin word, en soos hulle in die begin gesê het, hierdie is eintlik maar 'n ingenieurs demonstrasie. Dit is nie heeltemal bedoel om nou al vir Perseverance te help om te weet waarom te ry nie. Maar sover uiters suksesvol.
Nou op daardie klankryke noot moet ons afskeid neem. Mate, jou besonderhede.
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan jou nou, Willie.
Is 0724579208. 0724579208.
En dan die program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, mooi dop.